Dragă biserică, stimați prieteni și invitați, vă invit să ne ridicăm în picioare. Deschidem Scripturile la 2 Timotei, capitolul 3. Aș vrea să vă invit să aruncăm o privire în viitor din perspectivă biblică asupra vremurilor din urmă. 2 Timotei, capitolul 3, de la versetul 1 până la versetul 7 inclusiv. Îi scrie Pavel lui Timotei, să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii, și acum aș vrea să vă întreb la cine se referă aici, oamenii care? Frații, sigur, oamenii din biserică. Această scrisoare a fost scrisă bisericii. Este adresată bisericii și vorbește despre biserică. Acum, căci oamenii sau frații vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători sau trădători, nu că lucrează la șop, ci trădători, da? Obraznici, îngânfați, iubitor mai mult de plăceri decât iubitor de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduind de puterea. Depărtează-te de oamenii aceștia. Sunt printre ei unei care se vâră prin casă și momesc pe femeile ușuratice, îngreurate de păcate și frământate de felurite pofte, care învață întotdeauna și nu pot să ajungă niciodată la deplina cunoștință a adevărului. Amin. Vă invit să reocupați locul. Având acest început din Cuvântul lui Dumnezeu, aș vrea să ne uităm la o imagine în viitor, cum poate arăta biserica, ce pericole pândesc biserica. Când spun biserica, nu mă refer la biserica noastră neapărat, poate sunt unii pe internet care sunt interesați de acest lucru, dar vreau în primul rând să vorbim despre ce pericole pot pândi biserica noastră, pentru că în primul rând asta ne interesează. Și nu mi-e ușor să predic asta, pentru că asta mă pune pe mine la analiză, pune biserica noastră la analiză. Care sunt pericolele care amenință biserica în viitor? Primul pericol care rog de la media să mă ajute. Primul pericol îl găsim tot în Timotei 2, capitolul 4 de data aceasta. Ar vrea să citesc primele 4 versete. Și aici vom desprinde primul pericol care paște orice biserică. Te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morți, și pentru arătarea și împărăția sa. Propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. Căci, acum, va veni vremea când oamenii nu vor mai putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Primul pericol, poate l-am pus, nu le-am așezat neapărat în ordine. Am stat ieri și m-am gândit la ele, m-am rugat și sunt 10 care aș vrea să, în realitate sunt cred că mult mai multe. Dacă vor reuși să trecem peste ele, e bine. Primul, cred eu, care e cel mai periculos lucru pentru o biserică. Predicarea pe placul oamenilor. În primul rând, direcția unei biserici se dă de aici, de la învon, prin învățătură, prin predicare. E vital pentru biserică ce se predică și cine predică. E foarte important lucrul acesta. Aminteam duminica trecută și vă rog să îmi permite să repet lucrul acesta pentru dumneavoastră. Sunt două abordări extreme în învățătura sau predicarea din biserică. Prima abordare, și este de fapt o extremă, este aceasta în care se predică doar despre vinovăția omului. Omul este ținut tot timpul cu capul jos în biserică, îi se arată cât de păcătos, ticălos este el înaintea oamenilor și înaintea Domnului. Scopul acestui tip de abordare, de predicare, este să-l facă pe om să se simtă vinovat. Această abordare este considerată o reușită când omul se simte mai vinovat. Totul este păcat. Tot ce faci e păcat. N-ai nicio șansă. Când mergi în biserica aia, oricum stai în biserică, e wrong. Orice ai spus, ai făcut, e wrong și păcat. Este o setare pe o astfel de abordare. Cu cât învinovățești mai mult un om și îl faci să simte vinovat, cu atât ai impresia că predicarea ta e mai aproape de cuvântul lui Dumnezeu. La nuntă predicăm împotriva mirilor și a mirese, pentru că sunt vinovați. La binecuvântare, vinovat bebelușul. Cineva trebuie să poarte o vină, tot timpul cuiva îi se reproșează, sunt oameni încărcați cu acest sentiment al vinovăției. Și în parte trebuie să fie așa, dar nu trebuie lăsat așa. Ajung chiar membrii acestor biserici să se simtă împliniți când se dă în ei. Au impresia că cu cât au fost mai vinovați la o slujbă din biserică, au impresia că atât mai mult Dumnezeu le-a vorbit la slujba aceea și sentimentul acela, da, Dumnezeu mi-a vorbit. Se întâmplă și situații în care tot timpul ai impresia că bine că Dumnezeu vorbește, bine că Dumnezeu spune adevărul, da, și tot timpul faci referire la cineva care e în biserică. Sunt situații în care este un mesaj, poate mai aspru, o mustrare, și ce bine că aude fratele, ce bine că a venit în această dimineață sau seară la biserică ca să audă lucrul acesta. Apoi este cealaltă extremă în care în biserică nu se predică deloc împotriva păcatului. Iisus este doar bun, noi suntem buni. Această predicare merge până acolo încât îl dezonorează pe Dumnezeu în felul următor. Noi avem așa de mare valoare înaintea lui Dumnezeu, am avut așa mare valoare înaintea lui Dumnezeu încât l-a dat pe Fiul Său pentru noi să moară. Nimic mai fals. Nimic mai fals. Hristos n-a murit pentru noi, pentru că am avut valoarea aceea și de aceea a murit pentru noi. Era determinat să facă aceasta. Nu. Noi eram vrăjmași cu Dumnezeu. Eu eram împotriva lui Dumnezeu. Prin viața și felul care trăiam, eram dușman lui Dumnezeu. Noi avem valoare pentru că a murit Hristos pentru noi. Asta ne dă valoare. Înțelegeți diferența care e foarte profundă, dragii mei. Merge această abordare până acolo încât spune Hristos a murit pentru păcatele noastre. Ni le-a iertat. A luat vinovăția și e adevărat. Și atunci îi spun, de ce e mai nevoie să mergi să-ți ceri iertare pentru păcatele care le faci? De ce e nevoie să mergi să-ți recunoști, să te căiești, să plângi pentru păcatele care le-ai făcut? Oamenii aceștia spun că mărturisirea aceasta este toxică. Cum adică tu să mergi să te mărturisești când Dumnezeu deja te-a iertat pentru păcatele acelea? În biserica aceea, Hristos nu e nevoie să mai fie mântuitor. Hristos nu mai e nevoie să fie salvator. E prieten, e aproape, e orice, dar nu e nevoie pentru că păcatele lor sunt deodată rezolvate pentru totdeauna. Sentimentul acela de căință nici nu-i pomeneală de el. De regret, de părere, de rău, să plângi când păcătuiești, să-ți pară rău că l-ai supărat pe Dumnezeu, nu există. Sentimentul acela, spun ei, acești predicatori, îți face rău, îți distruge personalitatea, îți afectează relația ta cu Dumnezeu. De ce? E inutil să vii să-ți mai... Nici nu există rugăciune de mărturisire în astfel de abordări. Predicatorii aceștia spun așa, dacă un om vine cu o povară lui grea la biserică, De ce mai îl încărcați și cu vinovăția aceasta? De ce mai spuneți și mai vorbiți de păcatele lui când el vine deja încărcat la biserică? Dacă vine un om care și-a pierdut locul de muncă la medic și medicul știe asta, nu se gândește medicul, uite, are el destule pe capul lui. Și-a pierdut munca, are 5 copii, e om cu greutăți în viață. Amoi, să mai spun și eu că e bolnav. Să mai spun și eu că are nevoie de operație. Să mai spun și eu că are nevoie de tratament. Gândește așa un medic? Nu. El spune, dacă vrei să te ajut, ca să rezolvi problema locului de muncă, trebuie să fii prima dată sănătos. Și cea mai importantă problemă a omului, indiferent de problemele care le afară, când vine aici, este problema păcatului și ea trebuie abordată, confruntată, discutată, dar nu lăsat pe om vinovat, îl suspendi acolo undeva, i-a arătat că te-ai de vinovat și îl lași acolo. Nu! Într-o biserică sănătoasă, într-o biserică echilibrată, se vorbește despre păcat și se vorbește despre salvarea păcătosului. Dar întotdeauna, ascultați-mă și urmăriți asta, într-o biserică sănătoasă se vorbesc despre amândouă, dar mai mult despre Hristos Iisus, Salvatorul. Biserica sănătoasă este biserica în care în centrul predicării este Hristos, în centrul închinării este Hristos, în mijlocul bisericii este Hristos, despre El se vorbește mai mult, despre lucrarea Lui, despre salvarea Lui, despre ce a făcut El pentru omenire. E adevărat, trebuie să predicăm împotriva păcatului, dar apoi cel mai important lucru, să-L predicăm pe Hristos, care este soluție pentru păcate și pentru păcătoși. Biserică, fii matură și niciodată nu accepta predicatori care îți predică ce-ți place să auzi, pentru că predicatorul aceea nu-ți vor binele. Biserică, sunt situații în care asculți și te hrănești cu predici pe internet. Fii foarte atent. Filtrează-le. Nu-ți fie frică să deschizi Biblia în fața computerului sau cu căștile pe urechi și verifică lucrul acesta. Nu asculta orice. Nu-ți umple mintea cu orice. O predică ascultată atent nu te lasă cum ai fost. Într-un fel sau altul te influențează. Nu asculta predici care nu se fac cu Biblia deschisă. Nu asculta predici care nu au fundament în cuvântul lui Dumnezeu. Nu-ți fie frică să pui întrebări. Unde scrie asta? Arată-mi unde scrie asta. Știu că oamenii ne mai încurajează și zic, nu-ți fie frică, predică din Biblie, că oamenii vor primi. Probabil acum e așa. Dar vorbind de viitor, Biblia spune un lucru, că oamenii din biserică nu vor mai suporta predicarea biblică. Orice vor iubi, orice gen de predică, dar nu una din cuvântul lui Dumnezeu, bazată pe cuvântul lui Dumnezeu, spunând adevărul din cuvântul lui Dumnezeu. Oamenii în timp nu vor accepta astfel de predici, nu le vor suporta. Și predicatorul va trebui să se adapteze la cerința bisericii și să predice cu Biblia închisă. Pentru că li se va prea ofensatoare abordarea biblică. Al doilea pericol este aceasta, indiferența pentru ceea ce este scris. Haideți să deschidem împreună la 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 6. Un mare pericol pentru biserica noastră și pentru orice biserică legat de viitorul nostru este aceasta. Indiferență pentru ceea ce este scris. Fraților, spune Pavel în 1 Corinteni 4:6, pentru voi am spus aceste lucruri în icoana de vorbire cu privire la mine și la Apollo, ca prin noi înșine să învățați să nu treceți peste ce este scris. Amin? Încă o dată. Predicarea aceea care vă învață să nu treceți peste ceea ce este scris. Subliniați în Biblie expresia aceasta, rândul acesta. Ați învățat, noi v-am învățat să nu treceți peste ceea ce scris. Ascultați-mă, oameni buni, biserică. Vă vor iubi cei care vă vor învăța să nu treceți peste cuvântul lui Dumnezeu. Aceia vă vor binele. Căutați, acceptați, primiți doar predicatorii care vă învață ceea ce este scris și vă învață să nu treceți peste ceea ce este scris, pentru că nu poți trece peste ceea ce este scris. Nu se negociază ceea ce este scris. Nu se poate schimba ceea ce este scris. Nu se poate influența, cumpăra cu influența sau ca nimic în lume ceea ce este scris. Ceea ce este scris, a scris Dumnezeu, asta nu se negociază în nicio biserică și n-ar trebui niciodată să se întâmple asta. E un mare pericol care pândește bisericile pentru viitor, să se negocieze ceea ce este scris. Și ajungem vremuri în care statul se implică, pentru că nu-i mai corect din punct de vedere politic, se implică în interpretarea și abordarea, sunt traduceri. În țările nordice, statul și-a permis până acolo încât să ceară revizuirea expresiilor din biblice care par ofensatoare. Ei uită că ceea ce este scris, a scris Dumnezeu și asta nu se poate modifica. Nu are nimeni dreptul să treacă peste ceea ce este scris. Noi vom fi judecați după ceea ce este scris, după acest cuvânt al lui Dumnezeu. Nu după ce spune cineva, nu după ce a spus cineva, nu după ce va spune cineva, ci după ce este scris. Vă rog, priviți ceea ce este scris ca din partea lui Dumnezeu. Este sursa de mână întâi. Ceea ce este scris este cuvântul și autoritatea lui Dumnezeu. Nimeni și nimic nu poate trece peste asta. Vor veni vremuri în care nu-i va interesa pe nimeni ceea ce este scris. Oamenii vor vorbi, vor predica cu Biblia închisă, vor judeca cu Biblia închisă. Toate adevărurile spuse vor fi relative. Oamenii își vor alege învățăturile după placul lor în detrimentul ceea ce este scris. Oamenii vor predica după interes, pentru a plăcea oamenilor. Vor veni vremuri în care poate când vei spune adevărul, va trebui să ieși pe ușa aceea. Oamenii nu vor mai suporta adevărul. Oamenii vor fi ofensați să fie confruntați cu adevărul. Așa ne cultivă societatea. Nimeni astăzi n-are voie să ne ofenseze spunându-ne adevărul. Fiecare trebuie să-și ține pentru el, dai adevărul în ceea ce te privește, dar nu ai voie să-mi spui mie că sunt wrong. Știi de ce se va întâmpla lucrul acesta? Pentru că mai există un pericol legat de lucrul acesta, foarte strânsă legătură, al treilea pericol. Slujitor după poftele oamenilor. Ne întoarce din nou la Timotei. Versetul 3, ultima parte. Și își vor da învățători, adică vor avea chiar puterea să numească învățători. Ei vor putea să schimbe învățători. Ei își vor dea, ei vor numi, ei vor putea să-și numească învățători după poftele lor. M-am tot întrebat, uitându-mă, n-am apucat să mă uit în mai mult, mai profund, după poftele cui? Dar nici nu mai contează. Ale celor care aud? A celor care predică? Oamenii vor fi robiți de pofte, de vicii, conduși de ele și vor avea nevoie de predicatori care să le predice tot în ideea asta, ca să nu fie deranjați. Versetul 6 și 7 din 2 Timotei, capitolul 3, de unde am citit. Spune cuvântul Domnului că merg până acolo cu predicarea aceasta, încât intră în casele femeilor și ajung să comită imoralitate cu Biblia în mână. Dragii mei, numărul celor slujitori care vor cădea în imoralitate, din păcate, va crește. Asta este o perspectivă sumbră, dar adevărată și biblică. Pentru că senzualitatea nu-i scutește nici pe ei. Poftele acestea, presiunea, ispitele, nu-i scutește pe nimeni. Numărul lor va crește. Problema este că biserica nu știe cum să se raporteze la situația aceasta. Ați auzit la noi, la români, consilieri specializați, sau dacă vreți, pregătiți, cum să ridice pe alți păstori, slujitori căzuți, nu există ideea asta. Zice, de ce să avem dacă nu avem cazuri? De ce să creăm niște consilieri în zona asta dacă nu-i nevoie? Și oamenii sunt încurajați să-și ascundă căderea în loc să-și o împărtășească cu cineva. Pentru că le frică că sunt puși la zid și executați. Și așa mai bine pretindem că nu avem situație și lăsăm situația așa. Slujitor după poftele oamenilor, robiți ei însuși de pofte. Mi-amintesc asta cu ani în urmă, m-am fost foarte marcat de asta. Unul dintre mare predicator și păstor din America predica împotriva unui păcat groasnic și s-a descoperit după vreme că el trăia însuși în păcatul respectiv. Slujitori care vor sluji din interes, oameni fără integritate, compromiși, vor face totul pentru a avea aprecierea și suportul bisericii. Oamenii, și vreau să vă spun asta deschis, în viitor, oamenii care vor rămâne lângă cuvânt vor avea de suferit. Sunt țări acum foarte dezvoltate în care nu mai poți predica orice. Asta din exterior, presiunea aceasta, cenzura aceasta. Și apoi va fi o cenzură și din interior. Nu o să-ți mai poți permite să predici orice. Se merge până acolo încât păstorii sunt dați în judecată. Ca să îi se facă dreptate membrului, nu? A fost nedreptățit printr-o predică. A fost ofensat. S-a abordat într-un mod direct și lucrul acesta a cauzat traume la personalitatea lui publică, poate. Și automat cineva din de afară, un tribunal, trebuie să facă dreptate. Se va face presiune în viitor pentru cei care predică. Să predice ceea ce e plăcut să auzi. Noi te-am votat. Noi te susținem. Îți retragem suportul. Îți retragem susținerea. Se va face presiune nu doar de afară, ci și din interior asupra predicării. Pentru că oamenii nu vor accepta ideea să vină într-un loc la biserică în care cineva să le spună ce au de făcut. Biserica e altceva, e un loc în care vii să te distingi, vii într-un loc în care să stai în meditație, în conectare cu Dumnezeu, nu cineva să spună că e jean. Asta decizi tu pentru tine, asta decizi tu singur. Cum să-i spui la doi tineri că e mare păcat să trăiască împreună înainte de căsătorie? Adică nimeni nu le spune asta, nici statul, nici școala, nici nimeni în societate nu îi le reproșa și biserica să le spună că e păcat. Adică cum își permite biserica să spună cuiva, la doi tineri care trăiesc în păcat, că e inacceptabil? Asta ofensează, asta deranjează și asta va avea consecințe asupra celor care spune asta. Imaginați-vă că spui asta la doi tineri care sunt oameni cu influență în biserică, nu? Cum îți permiți să spui adevărul? Tocmai lor te-ai găsit să-ți faci probleme. Cu ei te-ai găsit să-ți creezi probleme. Și va fi o anumită presiune, constrângere în privința asta. Mulțumim Domnului ca să nu se întâmple acum de un pericol care poate pândi biserica noastră. Vorbim despre noi pentru că nu vorbim despre biserica altora. Este un pericol care iminent, care poate fi în fața noastră și dacă nu veghem în privința asta, dacă nu încurajăm predicarea biblică și nu vom rămâne lângă ceea ce este scris, se va întâmpla. Pentru că Biblia spune că undeva se va întâmpla. Eu mă rog lucrul acesta să nu se întâmple în biserica noastră. Un alt pericol pentru biserică este acesta: a fi condusă fără viziune. Asta n-a fost neapărat privit ca un pericol până acum, dar spune cuvântul Domnului că poporul meu, biserica, pierde din lipsă de cunoaștere, spune o traducere, descoperire, spune altă traducere, Termenul mai apropiat este acesta, diviziune. Biserica mea, poporul meu, piere din lipsă de viziune. Nu știm unde merge. Și vreau să vă pun o întrebare, dragi membri. De ce existăm noi ca biserică? Vă rog, gândiți-vă, dacă ar trebui să răspundeți la această întrebare. De ce există biserica Betania ca biserică? O să vă spun ceva. Dacă nu putem răspunde la această întrebare, avem o problemă. Dacă membrii bisericii nu poate răspunde la această întrebare, înseamnă că suntem o biserică fără viziune. De ce existăm ca și biserică? De ce ai venit la biserică în seara asta? De ce faci parte din Biserica Betania? De ce există Biserica Betania? Sunt mulți slujitori care nu înțeleg responsabilitatea aceasta, că Dumnezeu i-a ales să vadă dincolo de ceea ce se vede. Viziunea înseamnă a vedea poza unei biserici peste ani, în viitor. Să gândești cum ajungi acolo. Și mulți nu înțeleg, au impresia că sunt chemați doar pentru lucrarea aceasta, dar nu înțeleg partea aceasta grea, răspunderea aceasta a implementării unei viziuni. Și vreau să spun ceva aici. Care mai spus, un slujitor nepotrivit la un loc nepotrivit face mai mult rău decât dacă n-ar fi deloc. Mai bine să rămână locul gol decât un slujitor sau o persoană, nu contează cine, nepotrivită la un loc nepotrivit. O biserică lipsită de viziune va fi biserica care va investi doar în programe, va pompa doar în program. Să iasă programul bine în seara aceasta, că sunt mulți și foarte important vizitatorii să zică că a fost frumos la biserică. O biserică fără viziune va ține foarte mult la ce spun ceilalți despre noi și vom investi doar în programul de astăzi. Și când se spune amin, s-a terminat viziunea. Cei mai mulți lideri preferă astfel de viziune cu efect imediat. Dacă ne organizăm bine sâmbătă, duminică avem un program reușit. Uite viziunea, uite efectul. Dar cine are o viziune, o descoperire din partea lui Dumnezeu pentru biserică, gândește pe termen lung. Nu contează ce e acum, nu contează cum predic acum, contează că are ceva Dumnezeu pus în el și va fi un predicator. Nu contează că e stângaci acum, nu contează, important e care caracter, care temelie, care pasiune pentru cuvânt și că va ajunge ceva. O biserică cu viziune investește mai mult în oameni decât în programe și în proiecte. Ascultați-mă, dragi. O biserică cu viziune investește mai mult în oameni decât în orice altceva. E investiția de durată, e investiția pe termen lung. Un alt pericol este gândirea lumească. Este o gândire care, din păcate, va umple bisericile în viitor. Haideți să ne uităm în 1 Corinteni, capitolul 3. Vreau să-mi permit să citesc 3 versete. Cât despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești, ca unor prunci în Hristos. Vreau să vă spun ceva înainte de a citi mai departe. Biserica din Corint era biserica cu cele mai multe daruri spirituale. Versetul 2. V-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari. Căci nu le putea suferi și nici acum nu le puteți suferi. Pentru că tot lumești sunteți, în adevăr. Când între voi sunt zavistii, certuri, dezbinări, nu sunteți voi lumești și nu trăiți voi în felul celorlalți oameni. Ce caracterizează gândirea aceasta lumească? De ce spune Pavel că biserica din Corint, nu toată, majoritatea era biserică lumească? Ce caracterizează? De unde știm cine sau care segment din biserică? Care sunt lumești și care sunt duhovnicești? De unde putem afla asta? Sigur, tot din Cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă dumneavoastră, am să vă recitesc și dumneavoastră să-mi spuneți o caracteristică a omului lumesc sau a bisericii lumești. În adevăr, când între voi sunt zavistii, certuri și dezbinări, nu sunteți voi lumești? Care e o caracteristică? Uitați-vă atent că îi răspunde însuși versetul. Care e o caracteristică? Spuneți prin ce se caracterizează gândirea lumească în biserică. Prin zavistii, prin certuri și prin dezbinări. Noi am mers până acolo încât ne-am găsit argument biblic la certuri și spune că într-un loc spune că trebuie să fie certuri între voi. Și să vezi că e biblic să avem, să ne certăm. E biblic să nu ne înțelegem. E biblic să avem tensiuni între noi. Spune Pavel, e bine să aveți între voi partide, nu? Ai scrie altceva. Că lucrul acela dovedește că sunteți oameni lumești. Când vă rezolvați problemele spirituale cu metode lumești, înseamnă că sunteți lumești. Omul lumesc, orice îi pui în față, le va rezolva cu metode lumești. Omul lumesc nu face distinție între un lucru sacru și un lucru obișnuit. Omul lumesc, orice problemă îi dai de rezolvat, îl o rezolvă cu metodele lui lumești. Pentru că e gândire, e procesorul, n-ai nicio șansă să faci ceva. Îl pui să slujească, are abordare lumească. Îi spui să fie responsabil, o face într-un mod lumesc. Tot ce face e prin gândirea aceasta lumească. Acum, Pavel era fondatorul sau primul păstor al bisericii din Corint. După el, după o vreme, vine Apollo, un păstor mai tânăr, cu viziune nouă. Primul păstor, Pavel, la biserica din Corint, era fondatorul, era omul care era așa un om de suflet pentru bătrânii biserice. Tare a plăcut la bătrânii din biserică de Pavel. E omul așezat, e adunat împreună, cu el am pus bazele, cu el am pornit. După o vreme, biserica, Pavel trebuie să plece și numește un alt păstor. Unul mai tânăr, unul cu viziune, unul care știa foarte bine scripturile, vorbea oratoric, era un om mai aproape de tineri. Și tinerii spuneau, ăsta e păstor mai bun decât Pavel. Ne înțelege, se joacă cu noi, iese cu noi împreună, ne înțelege limba, accentul, ne mai jucăm împreună. Ok, e diferență, nu? Între Pavel și Apollo. Și vine Apollo cu schimbarea aceasta care prinde. Și biserica ajunge la un moment dat, vreau să găsesc referința aceasta unde e, ajunge la un moment dat, da, încât biserica se ceartă care e mai bun. Versetul 4, tot 1 Corinteni, capitolul 3. Când unul zice, eu sunt al lui Pavel, și altul zice, eu sunt al lui Apollo, nu sunteți voi oameni de lume? Tu spui că e Pavel mai bun. Că predicat mai așezat, el stătea la amvon, nu se plimba pe lângă amvon, nu era altă abordare, nu avea schiță, Pavel era altfel. Și vine cealaltă categorie din biserică, ok, uite aici, păstor tânăr, prezentabil, om cu viziune, uite cum vorbește. Și la un moment dat oamenii ajung să se laude și încep tensiuni între ei din cauza aceasta. Vreau să spun lucrul acesta, în primul rând, dezbină slujitorii. Când biserica va începe să-și aibă slujitorul preferat, va fi momentul în care va începe dezbinarea în biserică. Mulțumesc Domnului că până acum ne-a ținut în unitate. Și e un mare har să slujești într-o echipă și să stai în unitate. Cu celălalt frat slujitor a fost un mare har până acum și știu că Dumnezeu va păstra pentru noi să rămânem în unitate. Nu înseamnă că suntem la fel. Nu, foarte diferiți. Ne-am spus părerile, ne le spunem, Dar repet asta, n-a fost, cred că seara să mergem supărați la culcare. Zi de important să fie armonia aceasta între slujitori. Unii au întrebat la început și au spus, frate, dar cât va ține starea asta în biserică? Oare cât ne vom bucura de unitate? Așa, cu o anumită îngrijorare. Și mi-amintesc foarte bine, cineva a venit, un pastor mai în vârstă din România, și ne-a dat o estimare, un pronostic, 6 luni durează. Cam atât ține așa, orice început, unitatea asta, 6 luni. Am primit estimări mai optimiste, a fost că ne-au spus 2 ani. Așa e la început, 2 ani, până oamenii după aia încep să... Nu mai, 2 ani, da, am avut experiență, 2 ani ține. Acum mă întreabă frații, cât va ține? Și vreau să vă dau răspunsul, care poate mai minti ceva de dimineață. Durează cât vreți voi. Durează cât vreți voi. Legătura a inițiat-o și a făcut-o Duhul lui Dumnezeu. Cât stați împreună, depinde de voi. Atunci, de ce să ne stresăm ce o să zică unii și ce o să zică alții? Când va începe oare? Suntem așa stresați? Oare cât va dura? Frate, nu vă mai îngrijorați. Va dura cât vreți voi să dureze. Și știu că acești ani, 5 ani jumate, a fost o mare binecuvântare de pace, pentru că în astfel de mediu poți să crești. Dezbinările, certurile, tensiune, consumă, stoarce putere, dezastru. Și vreau să spun sincer, nici nu cred că Dumnezeu cere cuiva să lucreze într-un astfel de mediu, să slujească în astfel de situație. Ce caracterizează gândirea lumească? În primul rând, tensiunile. Dacă un frate sau soră din biserică este implicat într-o tensiune, într-o ceartă, cel puțin unul dintre cei doi implicați este lumesc. Indiferent cine e fratele respectiv sau sora respectivă. O altă caracteristică este lipsa de discernământ. Matei 16, voi vi se deschideți acolo Scriptura. Matei 16, primele versete, în care există un dialog între Domnul Iisus și farisei. Farisei și saducheii s-au apropiat de Domnul Iisus ca să-L ispitească și i-au cerut să arate un semn din cer. Și Domnul Iisus îi mustră și spune, văd că la meteorologie vă pricepeți. Voi numai vă uitați pe cer și știți dacă o să fie vreme bună sau vreme rea. Dar vremurile în care trăiți, provocările, voia lui Dumnezeu pentru contextul și vremea voastră, nu o înțelegeți. Oare nu sunt domenii și în viața noastră în care ne pricepem mai mult decât la voia lui Dumnezeu? Oare cât suntem interesați de a citi cuvântul lui Dumnezeu ca să cunoaștem voia lui Dumnezeu? Cât suntem interesați să ne rugăm pentru a înțelege voia lui Dumnezeu pentru noi, pentru casa noastră, pentru slujirea mea? Sau apelăm la metode ușoare? Mai bine decât să citești, să studiezi, decât să te rogi, nu mai bine sună un vas de lucru. De ce să te chinuiești tu să citești, să vezi care e voia lui Dumnezeu? De ce tu stai să te postești și te rogi? Nu e mai simplu. Oricine, la îndemână oricine, sună un vas de lucru, problema călăuzirii rezolvată. Nu așa. Dumnezeu vorbește și în felul acesta. După ce tu te-ai străduit și ai nevoie de o confirmare, sigur Dumnezeu o face. Și în detalii. Dar câtă preocupare pentru a înțelege voia lui Dumnezeu. Lipsa de discernământ se caracterizează și prin faptul că nu cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu. Oamenii în timp, în viitorul bisericilor, nu vor mai fi interesați pentru că nu vor avea timp să citească Biblia. Dacă stai mult la televizor, în fața televizorului, a unor canale de televiziune, sau la internet, sau pe telefon, nu contează, vei ajunge să gândești, să împrumuți gândire lumească, fără să-ți dai seama. Tu zici, eu nu sunt de acord cu ce văd acolo. Eu nu sunt de acord, eu nu iau nimic de acolo. Fără să-ți dai seama, ajungi să gândești ca și ei. Vei împrumuta din gândirea aceea. Imaginea aceea are ceva de transmis pentru mintea ta. Undeva la setări va umbla. Nu se poate să nu, cumva, într-un fel sau altul, să te afecteze. Crezi că statul pe telefon te lasă cum ai fost? Se ridică o generație în viitor cu un IQ foarte mare, foarte ridicat, dar cu cunoștințe minime din Cuvântul lui Dumnezeu. Și de unde să cunoști voia lui Dumnezeu dacă nu cunoști Cuvântul lui Dumnezeu? Spuneți-mi, de unde, ce șanse avem să înțelegem voia lui Dumnezeu pentru noi, pentru familia noastră, pentru biserică, dacă nu există interes pentru Cuvântul lui Dumnezeu? Sau îl studiem doar când predicăm? Luăm Biblia doar când venim și o luăm pe bancheta din spate și o aducem în biserică? Și restul rămâne toată săptămâna în mașină. O altă caracteristică a unei gândiri lumești este această gândire foarte comodă. Este o tendință, m-am tot întrebat, vă spun sincer, de unde vine tendința aceasta, motivația, gândul, de a scoate rugăciunea din biserică. De a renunța la ea. Mă întreb, pe cine deranjează așa de mult rugăciunea de a trebui să ajungem la concluzia că e cel mai bine să o scoatem? Pe cine deranjează? Pe cine încomodează? Ce deserviciu ne-a făcut nouă rugăciunea? Sunt biserici în care e scoasă de loc, deci n-are rost să mai discutăm, și sunt biserici în care a ajuns o meditație, așa, într-un moment în care stai și meditezi și la un moment dat când îți dai seama că și celălalt și-a terminat meditația, s-a terminat rugăciunea. Eu m-am întrebat un lucru. Ok, spune că ne putem ruga și acasă, e adevărat. Dar de ce n-am renunțat la cântare, să medităm o cântare? Ce-ar fi să medităm o cântare? De ce rugăciunea? Pentru că în primul rând, casa lui Dumnezeu trebuie să numească o casă de rugăciune. Asta a fost voia lui Dumnezeu, intenția, designul lui Dumnezeu pentru casa lui Dumnezeu. Uitați-vă la tendința în fiecare biserică de a renunța treptat la rugăciune. De unde vine gândirea aceasta? Dintr-o gândire lumească comodă. Apoi, o altă caracteristică a unei gândiri lumești, o gândire aceasta comodă, e de a ascurta programele. Tot mai multe biserici au tendința aceasta și au ajuns la concluzia că cu cât stai mai puțin în casa Domnului, cu atât mai bine. În două programe duminică, e prea mult, trebuie să-ți alegi unul dintre ele. Dacă durează, se prelungește peste programe, e prea mult. Vreau să vă spun și să vă întreb sincer. Într-un moment de sinceritate, putem estima câte ore stăm pe Facebook pe săptămână? Cine stă 2 ore pe săptămână? Acum să văd sinceritate. Greu lucru, așa e. Vedeți, dragii mei, de unde e ideea că dacă vrem să ne creăm mai mult timp, să salvăm timp, trebuie să tăiem din timpul petrecut în biserică împreună. Când părtășile acestea sunt atât de importante, că sunt gură de oxigen, parcă din cer. Parcă atunci când suntem împreună, e singurul loc în care respir aer din cer. Cel mai mult lucru care seamănă cu cerul e părtășia aceasta noastră împreună în care lăudăm pe Dumnezeu. Cum să renunțăm la asta? Poate vom ajunge să urmărim programul din parcare, stăm în mașină și un monitor mare în curtea bisericii. Oare unde duce gândirea aceasta comodă? Dacă aud cineva o sugestie, frate, n-ar fi bine să facem asta, imediat mă gândesc, oare nu are în spate un duh din acesta lumesc? Oare chiar cuiva îi pasă că e duminică, trebuie să mă odihnesc? Oare diavolul îi pasă de somnul meu dintre programe să dorm mai mult? Oare nu și are rădăcina o gândire lumească care lovește în biserică, în rugăciune, în părtășia fraților? Știți câtă putere există în părtășia aceasta împreună? Apoi venim la biserică, participăm fără să ne implicăm. Programul de biserică va ajunge, dragii mei, ascultați-mă foarte atent, va ajunge ca un program din timpul vostru, timpul nostru. 2 ore la gym pentru body, 2 ore la biserică pentru soul. Nu? Lucrul acesta va fi ca un program, da, la muncă 50 de ore, asta, la internet, timp liber și 2000 le pun pentru biserică. Biserica va ajunge timp alocat pentru, e bine să-ți ușurești conștiința, e bine să te simți așa, ai prins o lumânare, e bine să știi că altfel începi săptămâna când duminică ai fost un pic în casă, Domnul. Asta va ajunge. E un pericol să ajungă părtășia bisericii pentru biserică. Biserică, trebuie să veghezi la asta, lucrul acesta să nu se întâmple cu tine. E o tendință. Bisericile fiecare uși sunt forțate. Nu e vorba de o biserică mai grozavă decât alta aici. Vorba despre o tendință, că Dumnezeu nu ne lasă în necunoștință de planul celui rău. Uitați-vă, fiecare idee, sugestie, schimbare care vine în biserică, nu pornește dintr-o gândire lumească comodă. Și legat de implicare, vor fi tot mai puțini oamenii care se vor implica. Și dacă vei sta de vorbă cu astfel de oameni, îți vor da 1000 de motive pentru care să nu se implice. Și în realitate e simplu, alegi să te implici sau să nu te implici. Dacă alegi, dacă vrei să nu te implici, vei găsi 1000 de motive să nu te implici. Dacă vrei în schimb să te implici, vei găsi 1000 de motive să te implici. Așa că nu ține de motivație, de motive, ci ține de alegerea noastră. Un alt pericol este influența, fără influență în societate. Suntem anemici în a ne duce sarcina mare trimitere la oamenii din jur. Citeam recent undeva că o biserică cu impact în societate este biserica care câștigă tot un om la 20 de membri pe an. Ca să fie o biserică cu impact, roditoare în zona evangelizării, ar trebui să ai o convertire a unui om de afară la 20 de membri. Dacă suntem 500 de membri, ar trebui să avem 25 de oameni convertiți pe an doar de afară. Ce se consideră o biserică care crește, se multiplică prin evangelizare, nu doar prin botezarea copiilor. Biserica primară a bombardat comunitatea în care era cea din Ierusalim. Am citit astăzi foarte interesant un verset care la un moment dat, vă rog să citiți în Fapte 5, să vedeți impactul care l-a avut biserica primară în vremea aceea. Ce spuneau oamenii despre biserica primară? Despre impactul lor în societate? Efectiv bombardat. Fapte, capitolul 5, versetul 28, unde mai mari preoți spuneau despre Petru și întreabă: nu v-am poruncit noi cu tot din adânsul să nu învățați pe norod în numele acesta, adică lui Iisus, și voi iată că ați umplut Ierusalimul cu învățătura voastră. Ați umplut orașul acesta mare cu învățătura voastră. Opriți-vă! Ne-ați umplut pe toți. Toți au auzit de Evanghelie. Toți au avut despre Hristos deja. Opriți-vă, e prea mult cât ați făcut. Ne-ați sufocat, ne-ați îmbuibat cu această învățătură. Opriți-vă, ajunge. Aceasta înseamnă biserică agresivă în societate, cu impact în lumea, în contextul, în comunitate în care Dumnezeu ne-a așezat. Cei mai mulți dintre noi, poate, spun așa, ne rezumăm impactul acesta în societate foarte limitat. Dacă ți-ai lipit un acțibil pe mașină cu un pește, ți-ai făcut datoria de mare trimitere, marea sarcină. Și mulți ne limităm la asta, la muncă e muncă, nu vorbim despre asta, biserică n-ai pe cine, vecin nu vorbești, îți mai pui o logo ceva pe Facebook sau câte o poză de evangelizare. Impactul nostru să fie unul puternic în societate, chiar dacă nu ne vorbim limba. Dacă vrem cu adevărat, cu limba asta știm să le spunem ceva. Noi preferăm, așa suntem noi, preferăm o săptămână de evangelizare, să plătim nu contează cât, un predicator bun să facă evangelizare și ne-a făcut geabul nostru de un an întreg. Dragii mei, cel mai eficient program de evangelizare este acela de 365 de zile trăite pentru Dumnezeu cu mărturie și dacă trebuie cu gura deschisă. Asta e program de evangelizare care aduce roadă. Astăzi 75% dintre cei care se convertesc prin relație, nu prin programe de evangelizare. Este și o extremă în zona aceasta, în a crede că dacă vrem să avem impact în lume, trebuie să ne facem prieteni cu lumea. Trebuie să ne fim plăcuți, să ne facem plăcuți lumii, ca lumea să ne audă ce spune. Nimic mai fals, e o extremă în zona aceasta. De aceea mulți se fac ca lumea, în tot felul și tot chipul, ca să fie acceptați de lume, ca să le poată primi mesajul. Vă dau un exemplu în zona aceasta. S-a întâmplat chiar ieri și nu cred că e la întâmplare. Am tot postat anunțul acestea că se organizează un eveniment al românilor organizat de comunitatea românească din Irlanda legat de serbarea limbii române. Ok, ne-am interesat ce se întâmplă acolo, dacă suntem safe să mergem, să nu fie ceva, ne-au asigurat că e ok. Și am zis, de ce să nu profităm de acest eveniment și să reprezentăm pe Hristos în contextul acela? Și au fost frați și surori care au mers, au cântat, au recitat poezii, au prezentat un scriitor român și au făcut această lucrare ca în biserică, o slujbă, dar într-un context în care sunt convins că între români de acolo n-au ajuns mulți la biserică. Și am zis, e ocazie, e oportunitate, de ce să nu folosim? Și o soară m-a sunat ieri să-mi spun următorul lucru, care pentru mine este reprezentativ pentru ceea ce vă spun acum. Îmi spune așa sora noastră, a venit o soră la mine, aproape plângând, o femeie, adică a venit la dumneai ei și a spus aproape plângând, de când vă caut? Parcă unde ați fost până acum, de când vă caut? Știa că există o biserică Betania în Dublin, auzise de la o mătușă de-a ei, de când vă caut? Și mie mi-a rămas această întrebare în sună minte. Și o întrebare care o pune omul acela care încă nu ne-a găsit. De când vă caut? Unde sunteți? Cu ce vă ocupați? Cu ce vă umpleți timpul? Ce alte preocupări aveți? Unde sunteți? În dimineața aceasta a fost la biserică împreună cu familia ei pentru prima dată în biserica aceasta. Pentru că Dumnezeu trebuie să trimite pe cineva acolo să înțeleagă că lucrarea de misiune nu-i păcat de evangelizare, nu-i păcat să mergi acolo, înainte de a merge nu știu unde peste țări, trebuie să ne evangelizăm românii din zona noastră. Să le vorbim despre Dumnezeu și sunt multe modalități să facem. Unde ați fost până acum? Unde sunteți? Ce faceți? Ce preocupări aveți? Vă căutăm! Trebuie să fim oameni cu impact în societatea aceasta. N-avem voie să ne închidem ușile și să stăm aici să ne bucurăm că avem programe frumoase. Nu pentru aceasta suntem aici. Apoi, un alt mare pericol este criza din familie, crize majore în familie. 2 Timotei, capitolul 3, versetul din care am citit, versetele acestea, spune că vremurile din urmă, în biserici, vor avea loc mari crize și această perioadă este caracterizată de rebeliune, de tensiune între copii și părinți. Copiii, spune versetul 2, vor fi neascultători de părinți. Întotdeauna au fost. Lucrul acesta s-a răspândit de-a lungul viacului, dar în ultima perioadă lucrul acesta se va accentua. Și crizele în biserică încep din casă. O criză în casă înseamnă o criză în biserică. M-a șocat situația bisericilor americane și probabil noi numai acolo. Peste 50% dintre tineri nu mai rămân în biserică. Biserica va avea o mare provocare în față de a lupta cu acest duh de rebeliune și amăgire care ne înșală copiii. Sunt profesori instruiți, s-au investit în ei și 40 de ore pe săptămână, mai mult sau mai puțin, ne bagă în mintea copiilor noștri învățătura lor. Și noi venim la biserică și ce facem cu ei? Oare credem că vom rezista în bătălia aceasta? 65% dintre studenții creștini în America se pierd, ajung atei când își termină facultatea. Vedeți, zeci de ore un profesor construit, echipat pentru a spune oamenilor că nu există Dumnezeu și mai ales în felul în care voi îl vedeți. Și noi vin la biserică și ce facem? Pune să coloreze, să se joace, să se... Ok, și de asta au nevoie. Dar oare cu ce vom duce bătălia aceasta în a-i ține noi în casa Domnului? E lesne de înțeles că dacă nu facem ceva, îi vom pierde. E lesne de înțeles. Trebuie să ne luptăm, eu mă rog deja, pentru duh de ascultare peste ei. Că dincolo de ceea ce facem, este lucrarea Dumnezeu, este un duh de ascultare care Dumnezeu poate pune peste fiecare copil. Și trebuie să luptăm cu acest duh de rebeliune, de amăgire, care ne înșală și ne izmulge copiii din fața noastră. Da, e o provocare pentru biserică și nu... Vremea nu-i departe. Noi suntem ocupați pe problemele noastre, pe slujirea noastră și în timpul acesta, pe ușa din dos, ne pierdem tineri. Avem să ne ocupați cu internetul, să ne ocupați cu slujirea, să ne ocupați cu munca. Și care e prioritatea noastră? Mă gândesc că degeaba vom avea o biserică nouă dacă nu vom avea tineri în ei, în ea. Haideți să ne realizăm în seara aceasta prioritățile adevărate. Ce contează? Ce ar trebui să facem urgent? E un mare pericol. Bisericile au deja, multe biserici în Occident, criza aceasta, problema aceasta. Te miri de puținii care rămân în biserică. Crize în familie, între părinți și copii, lucru care se aduce în biserică. Era și interesant. Am găsit în Biblie, chiar astăzi am citit lucrul acesta, nu mi-am dat seama de lucrul acesta până astăzi, când l-am diferit, am văzut în Fapte 6 că și biserica primară avea o criză de limbă, de limbă, de tranziție. Vorbeau, era la un moment dat o categorie de evrei care vorbeau grecește. Bănuiesc că primii care au adus schimbarea asta au fost copiii în casa lor. La un moment dat, în biserica primară apare o criză și au ajuns să realizeze, păi în familia voastră, copiii voștri vorbesc grecește. Au renunțat la limba strămoșească în care s-a scris Sfânta Scriptură și s-au apucat de limba greacă, vă dați seama? A început o problemă în biserica primară. Pe cum am ajuns în biserică să vorbim două limbi? Pe cum am ajuns în halul ăsta? Cum se poate? Și la unii ne-a venit ideea asta, măi, ca să-i dezvățăm de limba asta, nu-i mai ajutăm. Uite, pe familie care vorbesc grecește, nu le mai dăm ajutoare. Păi ce le trebuie? Limbă greacă? Păi să fim toți una? Vorbim toți aceeași limbă. Și har de la Dumnezeu că au fost oameni cu viziune acolo care au știut să ia urgent măsură ca această criză să nu se extindă. Da, problema limbii, a englezei a avut și a generației care vineau cu lucrurile acestea noi, cu cultura nouă, au avut și biserica primară. Dar e o problemă peste care se poate trece, e o problemă care are soluții, e o problemă care se poate depăși cu bine. Domnul să ne dea și nouă înțelepciunea aceasta, că vom avea criza aceasta a limbii, dacă nu deja a început să o avem. E un pericol dacă nu vom ști administra într-un mod înțelept. Și apoi, Altă criză majoră va fi între soți și soții. Tensiunile acestea în familie care vor ajunge să fie rezolvate doar pe masa tribunalelor. Divorțurile au fost întotdeauna, dar în vremurile de pe urmă, în biserică, vor crește numărul divorțurilor. Sper că nu între noastră. Dar aceasta este o caracteristică a bisericii în vremea din urmă. Știți că în Statele Unite, de exemplu, nu mai este aproape nicio diferență între rata divorțurilor din lume și rata divorțurilor din biserică. Există pericolul acesta al rebeliunii. Al optulea pericol, nesupunere față de autoritate bisericească. Acum e greu să vorbesc pentru că sunt în cauză, dar nu fac referire la și aluzie la biserica noastră, neapărat. Dar va fi aceasta o problemă majoră și un pericol mare pentru bisericile care în perioada următoare. Spune Evrei 13 cu versetul 17: fiți-le supuși celor care vă cârmuiesc. Și asta n-are de a face cu cât e de bun, cât e de rău, că merită, că nu merită. E o poruncă din partea lui Dumnezeu care nu se negociază. Este acest pericol al rebeliunii, al răzvrătirii, al neascultării. Oamenii gândesc la muncă oricând pot să iasă. Nu acceptă cineva să le spună la muncă ce să facă, mai ales dacă e un patron creștin, pe cum să-mi spună el, adică stau lângă el în biserică și la muncă îmi spune ce să fac. Ce trist că nici măcar credincioși n-au înțeles că acesta este o închinare, să ascult de șef la muncă. Asta n-are, știu că e mai greu să mai în situații diferite, dar asta nu e o situație de conjunctură, e un principiu biblic. Te închin ascultând de el, ascult de Dumnezeu. Tu când ascult de șeful tău, ascult de Dumnezeu, nu are treabă nimeni cu șeful. O faci înainte lui Dumnezeu, te închin. Tu când te supui bisericii, te supui lui Dumnezeu, e o contradicție în termeni să spui că da, eu mă supun lui Dumnezeu, dar nu mă supun autorității bisericești. Nu există ideea asta. 1 Tesaloniceni 5 cu 12: să priviți cu respect pe cei care se ostenesc în mijlocul vostru din cauza lucrărilor. Există și cazuri adevărat, dragă biserică, există cazuri în care păstorii, slujitorii abuzează de această autoritate. Merg prea departe, trec peste limitele care le-a lăsat Dumnezeu și biserica. Da, există această situație. Dar eu cred un lucru, că păstorul sau slujitorul, indiferent cine el, nu trebuie să aibă autoritate mai mare decât îi dă Biblia. Amin? Ascultați-mă încă o dată. Păstorul n-are dreptul să-și ia autoritate mai mare decât îi dă Biblia. Spuneți amin. Așa, acum. Păstorul n-are dreptul să aibă autoritate mai puțină decât îi dă Biblia. Atunci păstorul trebuie să aibă exact autoritatea care îi dă Biblia. Amin? Se întâmplă în biserici aceste două extreme. Are autoritate prea mare sau n-are deloc. Foarte puțin. De obicei, o conducere echilibrată nu are în jur o singură persoană. O biserică sănătoasă nu depinde de o singură persoană, de un singur păstor, de un singur slujitor. Sunt biserici vulnerabile care au această structură de conducere. E foarte important cum slujim în relația cu autoritatea. Sunt oameni care slujesc, dar cârtesc. Deși cuvântul Domnului spune, faceți toate lucrurile fără cârtire și fără șovăire. Adică e important dacă slujești să faci cu atitudine bună. Da? Sunt oameni care slujesc, dar cu cârtire și nemulțumire. Apoi sunt care nu slujesc, și sunt care slujesc și cu atitudine bună. Vreau să spun ceva. Slujirea Domnului se face cu metodele Domnului. Se face în voia Domnului. Cu atitudine plăcută Domnului. Așa că contează foarte mult cum facem ceea ce facem. Dumnezeu nu primește o slujire cu atitudine greșită. Vă rog să notați lucrul acesta. Dumnezeu nu primește o slujire cu atitudine greșită. Și îți fac o provocare și Dumnezeu ne-o face. Ori ne schimbăm atitudinea, ori ne schimbăm slujirea. Fie că te rogi, fie că mijlocești, fie că ai o slujire mai multă responsabilitate în biserică. E foarte important, dacă vrei să-ți fie primită, să o faci cu atitudine plăcută înainte Domnului. Încă o dată repet acest motto important. Slujirea Domnului se face cu metodele Domnului. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Apoi, ultimul pericol este presiunea culturii. Roman 12 cu 2, nu rămân la zona aceasta foarte mult. Vor veni vremuri în care bisericile vor suferi dacă nu vor fi corecte din punct de vedere politic. Este gândirea aceasta a homosexualilor, mult zona aceasta în care nu se mulțumește cu dreptul de a fi legalizați, de a avea taxe ca și familie. Agenda lor este mult mai departe decât a avea drepturi în stat. Moda va, în timp, ascultați, nu cred că e o problemă neapărat acum așa mare, dar moda în timp va lăsa o amprentă foarte puternică pe biserici. Greu vei mai face distinție între o femeie din biserică și o femeie din lume. Lucrul acesta este un mare pericol de care mă rog Domnul să ne păzească. Ultimul pericol este pericolul ațipirii. Marcu 13, versetul 35 și 37. Noi nu știm vremea în care va veni Domnul Iisus să ne ia. Va veni poate ca un hoț, dar foarte important, spune Marcu aici, când va veni să nu ne găsească adormind, ațipiți. Mântuirea care am început-o trebuie să ne duce până la capăt. Degeaba veghem o perioadă, degeaba am fost ani de zile vegheator dacă în ultim moment n-am vegheat, am căzut. Ar mai fi fost și alte pericole, poate cu alte ocazii. Pericolul stângerii Duhului. Am ajuns în situație în care dacă darul prorociei, de exemplu, dacă a fost folosit greșit într-un fel, noi nu-l mai vrem deloc. Apoi materialismul, mai ales că e o perioadă în care economiile se redresează, închinarea în extreme. Biserică, eu cred că dacă vei rămâne lângă cuvânt și vă căuda pe Dumnezeu în studiu și o rugăciune, Dumnezeu te va păzi de aceste pericole. Dumnezeu vrea să te păzească. Pentru mine, Biserica Betania e o referință. Dumnezeu ne-a păzit de multe lucruri care se întâmplă în jurul nostru. Și mă rog Dumnezeu să o țină așa. Și lucrul acesta se va întâmpla dacă noi vom veghea la lucrul acesta. Noi nu suntem în necunoștință de planul diavolului de acum încolo. Știm ce urmează, știm ceea ce ne propune, ceea ce plănuiește, dar noi știm că Dumnezeu va lupta pentru cauza bisericii, pentru că biserica e a Lui. Haideți să nu ațipim, haideți să ne ducem mântuirea până la capăt. Multe biserici au uitat că Hristos trebuie să se mai întoarcă. Multe biserici au preocupat cu proiectele, multe biserici au uitat să se mai pregătească pentru revenirea Domnului Iisus Hristos. Să fim o biserică vegheatoare. O biserică care să strige în fiecare program: Maranata, Doamne vină, noi suntem pregătiți, dar până vin nu stăm și pierdem vremea. Ne pregătim pentru lucrul acesta. Domnul să ne ajute. Amin.